aktuelnosti.
Dobro večer. Danas u aktuelnostima Radija Republike Srpske. Litvanci iz UKIO banke pokušavaju da se dogovore o svom potraživanju 154 miliona maraka. Elektroprenos u parlamentarnoj skupštini BiH nakon što je OHR dostavio spisak svojih želja u vezi sa novim zakonom koji reguliše ovu oblast. Maktov Damjanović u Strasburu u toku sastanak Komiteta ministara Savjeta Evrope i predstavnika suda BiH, tužilaštva i Ustavnog suda BiH. Ni Evropa ne može ubijediti sud BiH da posebno u presudama Srbima ne primjenjuje princip kadija te tuži, kadija te sudi. Po odstrelu bez lovostaja, da li je Srbe iz BiH osumnjičene za ratne zločine svojim odricanjem prva osudila Republika Srpska, a tek onda Haški tribunal, sud BiH i ostali sudovi u regionu. Južni tok. Evropska unija dobija ekskluzivno pravo da u ime svojih članica pregovara o njihovom učešću u realizaciji ovog projekta gasifikacije. Da li će i tada Evropi pred očima biti njen projekat zvan Nabucco? Putin u godišnjem obraćanju naciji, Rusija neće dozvoliti drugima da imaju globalnu vojnu premoć. Svoju odbranu zasnivaće na razvoju odbrambenog kosmičkog sistema i nuklearnog arsenala. Američki raketni štit u Evropi prijetnja Rusiji, istakao ruski predsjednik. Ostanite uz aktualnosti Radija Republike Srpske, ja sam Željko Mandić. Litvanci pred vratima. Predstavnici litvanske UKIO banke u Banja Luci razgovarali su s ministrom financija Zoranom Tegeltijom, koji je šef koordinacijog tima za birač kako bi se pronašlo rješenje u slučaju potraživanja 154 miliona maraka kredita koje su dali fabrici glinice birača za koji je založena imovina sestinske firme Alumina iz Zvornika. Nakon sastanka ministar financija Zoran Tegeltija naglasio je da je dogovoreno da se formira zajednička radna grupa koja bi radila na tome da se skrati sudski postupak kako bi što prije bio završen stečajni postupak.
Da mi i UKIO i državu Litvanju i Republiku Srpsku ne smatramo suprotstavljenim stranama, već oštećenim stranama, da su, ja ću to ponovno podvući, raznorazni banditi oštetili jednu i drugu državu. I da je sada samo pokušaj da se te štete minimiziraju i da se oni koji su počinili ta djela sankcionišu. Jako smo zadovoljni činjenicom da je su tužilaštva i Ministarstvo unutrašnjih poslova uspostavili direktnu saradnju i da oni u tom procesu značajno napreduju. Očekujemo da ćemo poslije današnjih razgovora saradnja biti između nas unaprijeđena. Dogovorili smo se da se formira zajednička radna grupa koja će pokušati da predlaže neka rješenja koja bi skratila sudski proces i završila to što se zove stečajni postupak. Što bi postiglo mnogo veći stepen izvjesnosti u poslovanju fabrike glinice birač. Naravno, o konačnu odluku će donijeti se u sudskom postupku, ali odbor povjerilaca u kojima smo i mi, imamo svoje dva člana, može sugerisati donošenje nekih odluka koje bi taj sam proces ubrzao. U narednih 30 dana sastaće se radne grupe Vlade Republike Srpske i grupe koje će doći iz Litvanije. Razmijenit ćemo neke materijale i vidjet ćemo da li možemo postići neki dogovor. Pozicija UKIO banke je specifična. Oni su banka koja se nalazi u stečaju i njihov jedini motiv jeste da naplate novac njih sam proces proizvodnje ne interesuje, jer oni moraju da privedu u kraju stečajni postupak i da naplate prema svojim povjerovacima na potraživanja koje imaju. Oni su zainteresovani za više modula, modela kako to može da se riješi, da li da prodaju nekom svoje potraživanja, da li da to daju vladi uz neki popust i tako dalje. Naravno, njihov osnovni najveći problem u ovom trenutku da dokažu da su njihova potraživanja realna, jer je sud rekao, odnosno stečajni upravnik nije prihvatio njihova potraživanja kao realna u ovom procesu. Naravno, mi smo otvoreni da prije svega poštujemo svaku odluku suda koja bude išla u pravcu da se završi stečajni postupak, ali sve što bude izvan toga da se zaštiti proces proizvodnje i rad za vladu Republike Srpske neće biti prihvatljivo. Mislim da je dobro što smo se sastali. Prvo smo jasno rekli da naše sastanice ne smiju biti nikakva tajna za javnost. Mora se znati da se sastavimo, da razgovaramo i naravno i kada se ne dogovorimo, mora javnost znati da se nismo oko toga dogovorili ili smo se dogovorili. Evo, to je bio kratki rezime ovog sastanka. Ja očekujem da ćemo u naredni nekih 30 dana imati te radne grupe koje će po dogovoru prvi put sastati se u Banja Luci.
I u nastavku o parama. Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Željko Kovačević potpisao je u Banja Luci ugovore o dodjeli subvencija za podsticaj i razvoj privrede u 2013. godini. Ugovori vrijedni 19 miliona i 600 hiljada maraka potpisani su s predstavnicima 285 privrednih društava koja su ostvarila pravo na podsticaje. Predrag Vulin.
Subvencije su dodijeljene najuspješnijim preduzećima, a naročito se vodilo računa o projektnom investiranju, ulaganju u nove tehnologije i izvozu, pojasnio je ministar Kovačević. Na konkurs se prijavilo 371 preduzeće, a 285 je ispunilo uslov za finansijske podsticaje.
Ovo je velika stvar za ta privredna društva i za vladu Republike Srpske, jer na ovaj način mi podstičemo razvoj privrede u Republici Srpskoj i omogućujemo privrednim subjektima koja izvoze da opstaju na zahtjevnim svjetskim tržištima. Samo ću nekoliko podataka reći da ovi privredni subjekti da su u 2012. godini izvezli i realizovali izvoz u vrijednosti od 940 miliona konvertibilnih maraka, zapošljavaju 18.860 radnika i investirali su u prošloj godini u sopstveni razvoj 150 miliona maraka. To su rezultati za svaki respekt i ja im na tome čestitam. Nadam se da će ova sredstva poslužiti im za daljni razvoj njihovih kompanija i da će u Republici Srpskoj ove kompanije biti upravo prepoznatljive po svojoj tehnologiji, po svom razvoju, po zapošljavanju radnika i po izvozu na restriktivna međunarodna tržišta.
Najviše sredstava, 168 hiljada maraka, odobreno je rafineriji ulja Modrić. Zamjenik generalnog direktora kompanije Siniša Pepić rekao je da će novi blending, najmoderniji sistem za preradu ulja, biti u funkciji već naredne godine.
Mi ćemo ova sredstva utrošiti u završetak projekta izgradnje novog blendinga, to je kapitalna investicija čija će vrijednost u konačnici preći iznos od 20 miliona konvertibilnih maraka, gdje ćemo u drugom kvartalu sljedeće godine, otvarajući to postrojenje i puštajući ga u proizvodnju, imati najmodernije postrojenje za proizvodnju maziva, mazivi tečnosti, mazivih masti i funkcionalne tečnosti u Europi. Znači, pitanje je posljednja tehnologija za proizvodnju maziva po tehnologiji ABB-a iz Francuske.
Preduzeće BG Energotim iz Prijedora svoje investiciono ulaganje povećat će za novih 87 hiljada maraka koliko im je odobreno podsticajnim sredstvima vlade Srpske, pomoćnik direktora Ivana Vučenović.
Svakako ova sredstva, znači pozitivno je što one ovim mjerama postiču razvoj i stvaranje novih vrijednosti. Također, ova sredstva će nas značajno koristiti za zaokruživanje proizvodne cjeline, a samim tim za osvajanje novih proizvoda i doći će do novog zapošljavanja.
Među onima koji su dobili podsticaj jeste i tekstilno preduzeće Dubi Koton iz Kozarske Dubice. Direktor Dražen Vidović najavljuje nova ulaganja i povećanje proizvodnje zahvaljujući sredstvima od 108.000 maraka.
Možemo reći da već nekoliko godina apliciramo i podnosimo zahtjeve za subvencije koje vlada daje po osnovu izvoza i razvoja. Svake godine smo primili ta sredstva, potpisali ugovore, ovisno o broju prijavljenih normalnoj visini investicije koja je vršena u prethodnoj godini, tako smo dobivali. Ove godine smo dobili nešto manje sredstava odnosno na prethodne godine, bez obzira što su ona 1 ili od 1 do 3% u odnosu na investiciju prethodnih ili izvoz, obim izvoza. Zadovoljni smo ovim što se radi, jer pokazuje da postoji pozitivan trend u privredi, u smislu svake godine što je više učesnika i prijavljenih, znači da se nešto pozitivno kreće.
Ministar Kovačević naglasio je da je ove godine znatno veći interes za dobijanje podsticaja i da su u uslovima globalne ekonomske krize ova preduzeća ostvarila dobre poslovne rezultate, što svakako ohrabruje.
Iz Banja Luke u Sarajevo, poslanici predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH u prvom čitanju razmatraju prijedlog zakona o budžetu institucija BiH za narednu godinu, koje je dostavilo predsjedništvo BiH preglasavanjem člana iz Republike Srpske Nebojše Radmanović. U parlamentu je vođena i višečasovna rasprava o zahtjevu Savjeta ministra BiH da po hitnom postupku razmatra prijedlog izmjena zakona o osnivanju kompanije za prenos električne energije u BiH. U parlamentu je trenutno pauza, a glasanje o prijedlogu u prvom čitanju očekuje se oko 18 časova. Iz Sarajeva, Radan Škipina.
Prijedlog budžeta BiH i međunarodnih obaveza za 2014. godinu dobio je podršku Parlamentarne komisije za financije budžeta, ali u dosadašnjoj raspravi ne i većinu poslaničkih stavova. Poslanik Dušanka Majkić zatražila je da se prijedlog budžeta vrati predlagaču i da se isprave stavke o povećanju koje su usvojili samo dva člana predsjedništva Željko Komšić i Bakir Izetbegović.
Hoću da kažem da je nevjerojatno da predsjedništvo u kome jedan član predsjedništva je iz opozicije, drugi ne znam koga predstavlja, gdje je praktično legitiman jedan član predsjedništva koji predlaže da se domaćinski odnosi prema budžetom, a to znači da se gleda, da se redukuju troškovi, da se povećavaju, oni predlažu sasvim drugo i time nepotrebno komplikuju oko usvajanja budžeta. Ovo je nevjerovatna stvar, to je već nekoliko puta se desilo. Oni znaju dobro da nemaju nikakav mehanizam da istraju na tome, jer ćemo promijeniti sve amandmanima. I time su svojim načinom rada su onemogućili da Bosna i Hercegovina ispuni obaveze koje od nje traži MMF i da ide dalje u trakavicu sa usvajanjem budžeta. Dakle, mi ćemo ostati posljednji koji neće imati budžet. Evo, nadam se da ćemo do kraja godine bar uspjeti u tome, ali trebali smo ga danas imati usvojeno.
Poslanik Boško Tomić istakao je da je neprihvatljivo preusmjeravanje sastava budžeta od 18,7 miliona za potrebe Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, Ustavnog suda BiH, Tužilaštva BiH, Ministarstva odbrane, Centralne izborne komisije i Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine. Poslanik Aleksandar Pandurević uz brojne zamjerke predloženom budžetu smatra da je osnovna izostanak solidarnosti sa drugim budžetskim nivoima u Bosni i Hercegovini.
U ovom budžetu ne valja mnogo tog, prije svega zato što se nije solidarisao s budžetima ostalih nivoa vlasti. Naime, ove godine imamo manji prag neto prihoda od indirektnih poreza oko 88 miliona u prvih 11 mjeseci i to tim su pogođeni entitetski budžeti, recimo u budžetu Republike Srpske oko 56 miliona nedostaje od indirektnih poreza. Za iduću godinu je planirano čak 4 miliona manje nego za 2012. a najviše su pogođeni oni koji najviše rade za građane, a to su lokalne zajednice. I u prosjeku opštine u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini imaju oko 11% manje prihoda od PDV-a. Dok ovdje, znači opštine koje rade za građane, koje se bave infrastrukturnim projektima, na koje su prebačene mnoge obaveze i od socijalnih davanja i tako dalje, dok s druge strane ovdje imate jednu bahatost i rastrošnost gdje se ne solidariše sa ostatkom građana Bosne i Hercegovine, Ono što je nedopustivo jeste zaista da se povećavaju izdaci za troškove i plate, da se i pored ovako teške krize i preglomazne administracije 22.000 zaposlenih planira zapošljavanje nekih novih ljudi, gdje sam evo vidjela da recimo služba za zajedničke poslove treba da dobije 60 novih, ne znam, čistačica, kuvarica, konobara, kako bi opsluživali tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Kao da postojeći personal i službe za zajedničke poslove ne može biti samo prebačen iz ove zgrade, jedan dio njih, u zgradu predsjedništva Bosne i Hercegovine. Također mi smo nezadovoljni time što su povećani i budžeti uprave za indirektno oporezivanje i budžeti tužilaštva Bosne i Hercegovine, što je suprotno zakonima Narodne skupštine Republike Srpske. Ja sam šokirana da je ovako nešto došlo od ministra financija koji je član Saveza nezavisnih socijaldemokrata i koji bi trebalo da poštuje stavove Narodne skupštine Republike Srpske.
Poslanik Sarko Sokolović rekao je da Stranka demokratske akcije neće podržati prijedlog budžeta jer je za sve kriv globalni fiskalni okvir od 2012. do 2015. godine.
Juče na komisiji za financije i budžet poslanici Stranke demokratske akcije ili članovi komisije ispred Stranke demokratske akcije precizirali su stav na način da SDA neće podržati predloženi budžet, da principi zakona o budžetu institucija međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu u odnosu na budžet za 2013. godinu nisu popravljeni u onom smislu u kojem smo mi tada govorili, a tiče se globalnog fiskalnog okvira, odnosno zamrznutih sredstava za finansiranje države Bosne i Hercegovine na nivou 2008. godine. Mi smo tada negdje lani ova doba istakli da je globalni fiskalni okvir baziran na nezakonito i netransparentno usvojenom, da je globalni fiskalni okvir nezakonit i netransparentno usvojen za period od 2012. 15. godina, upravo samo iz tog razloga što su sredstva za finansiranje države Bosne i Hercegovine u narednom periodu zamrznuta na nivou iz 2008. godine. Posljedica takvog našeg principijalnog stava je bila, jel, da smo mi kao stranka faktički istjerani iz parlamentarne većine, smijenjeni su naši ministri i isto se stvar dešava i danas kad je u pitanju predloženi budžet, količina sredstava, i mi mislimo da to nije dobro za državu Bosnu i Hercegovinu, da ovaj globalni fiskalni okvir donesen isključivo sa ciljem da slabi državu Bosnu i Hercegovinu, paralizira njen rad obzirom na obaveze koje Bosna i Hercegovina ima na evropskom i NATO putu.
Stav SDP-a je da je do sada važeći stand-by aranžman sa MMF-om bio dobar i da je na osnovu te podrške planiran i budžet za 2014. istakao je poslanik Anto Domazet.
Ono što je najvažnije, trebalo bi osigurati koncept razvoja u kome reindustrializacija poprima značaj i rast, ekonomski rast vođen izvozom postaje dominantan koncept rasta. Domaća potrošnja je niska, a jedino izvoz podstaknut ekonomskim oporavkom u prije svega u Evropskoj uniji trebalo bi da bude generator rasta u narednoj godini. U tom smislu je interesantno i pitanje kako se vode politike javne potrošnje u Bosni i Hercegovini, čiji je koncept još započet u vrijeme eskalacije svjetske ekonomske krize. Dakle, još su vlasti 2008. i 2009. godine pokrenule aktivnost da to bude izbor ka stand-by aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom. Pri tome, svjesno ili nesvjesno, zanemarene su druge opcije, odnosno njima nije dat prioritet. Opcije, na primjer, povećanja poreza, prije svega PDV-a, čemu su pribjegle mnoge zemlje u Europi, u okruženju. Dalje, nije dat prioritet prodaji državnog kapitala, čemu su također pribjegle mnoge zemlje koje se našle u oštroj krizi u ovom periodu. Dakle, koncept izbora, odnosno oslonca na stand-by aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, bio je izbor ekonomskih politika koji se sve do danas provodi. I taj koncept proglašavati danas promašajem ili proglašavati dužničkim ropstvom i tako dalje, izgleda u najmanju ruku veoma, veoma, veoma adolescentnim pristupom. Pristupom, dakle, koji jednostavno nije zreo. Valjda nismo znali u šta se upuštamo, pa sada kritiziramo to u šta smo došli. Ja i dalje, i želim ispred kluba SDP-a to da istaknem, smatram da je to bio najbolji izbor i da mi moramo istrajati na tom konceptu. Znači, strukturalne reforme, reforme koje su potrebne u okviru stand-by aranžmana uz podršku kredita koji taj aranžman prati. To je za Bosnu i Hercegovinu kao malu otvorenu ekonomiju bio najbolji izbor. Mnogi bježe od aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom zbog toga što ih on prisiljava na reforme i praktično im daje određeni diktat. Ja smatram da zadržavanje aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom predstavlja jednu snažnu garanciju da će u Bosni i Hercegovini biti provođene reforme kontinuirano u okviru tog aranžmana. I mislim da je to dobro za razvojne potrebe Bosne i Hercegovine, za stvaranje ambijenta u kome će se poboljšavati poslovno okruženje, investicije, radna mjesta itd. I u tom kontekstu promatram i ovaj proračun institucija Bosne i Hercegovine. Mislim da smo imali baš na liniji tog aranžmana dobre javne politike proračuna i da smo imali posebno na nivou institucija dobre osnove i dokumente za stabilan proračun institucija Bosne i Hercegovine. Tu prije svega mislim na dokument okvirnog budžeta DOP.
Poslanička rasprava o budžetu se nastavlja, iako joj ne prisustvuju članovi predsjedništva BiH kao formalni predlagači. U prijepodnevnim časovima obavljena je rasprava o zahtjevu Savjeta ministara BiH za izmjene zakona o elektroprenosu Bosne i Hercegovine po hitnom postupku. Ova rasprava podijela je poslanika na dvije grupe koje su se sporile da li o raspodjeli akumulirane dobiti od 130 miliona maraka nastao do 2012. godine u toj kompaniji treba usmjeriti u budžet entiteta ili usmjeriti za obnovu elektromreže. Izjašnjavanje ovoj proceduri uslijedit će nakon završetka rasprave o budžetu.
Poslanicima se obratio i ministar financija u savjetu ministra BiH Nikola Špirić.
Treba se učiniti da ovoj zemlji bude bolje. Nije, svi znamo kakva je situacija, ali imamo se da ljudi koji ne žive u Bosni i Hercegovini mnogo je vide boljom nego mi koji živimo u njoj i koji raspravljamo o situaciji unutar Bosne i Hercegovine. Ovo je budžet koji je predložilo predsjedništvo kao ustavni predlagač i iz tih razloga do amandmanske faze neću da govorim, ali su napravljene su korijenite izmjene budžeta koje je Vijeće ministara proslijedilo predsjedništvu i naravno predsjedništvo po Ustavu na to ima pravo. Dakle, načinilo je preko 80 amandmana na budžet koji je Vijeće ministara dostavilo predsjedništvu. Vaše je pravo kao parlamenta kroz amandmansku fazu da usvojite budžet onakav kakav vi mislite da je najbolji za Bosnu i Hercegovinu. Ali istine radi, moram da kažem. Ova godina će biti rekordna godina po ubiranju prihoda od indirektnih poreza. Dakle, čujem, posljednje vrijeme se priča pada ubiranje prihoda, bruto prihoda i tako dalje. Rekordna od uspostave uprave. U svim zemljama okruženja prihoda od indirektnih poreza padaju. Raste do duše i povrat indirektnih poreza. A to je znak da se odvija neka aktivnost unutar zemlje. Da se grade autoputevi i da oni stvaraju povratni utjecaj na stopu rasta u zemlji. Imate ocjene međunarodne institucije koje govore da zemlje jugoistočne Europe, ovo što mi mislimo da je najgore što je ostalo izvan Europe, bilježe, jedine bilježe stopu rasta. Dakle, valjda smo čuli i za tu ocjenu. Ali red je dakle da promotivnije pričamo u sve slabosti koje mi imamo u Bosni i Hercegovini. Ovo je vrijeme kada prvi put od Daytona imamo najveću stopu pokrivenosti izvoza uvoza. To je da govorimo nešto što je dobro, dakle, ne sakrivajući sve slabosti. Dalje, kada je u pitanju zaduženost. Dakle, imate izvještaj međunarodnih finansijskih institucija. Dakle, učešće spoljnjeg duga u bruto društvenom proizvodu konsolidovane vlade u ovom trenutku je 42%. Projekcija je da 2014. godine bude ispod 40%. Nećemo mi pasti u dužničko ropstvo MMF-a jer ne daju oni dugoročne kredite. Na 2-3 godine i traži da im se vrati. A to znači provoditi reformu unutar zemlje. I dakle, javio sam se samo iz razloga da iznesemo i nešto što je dobro i nešto što je promotivno i nije sve tako crno i date da uradimo da bude još bolje. Kada bude budžet u amandmanskoj fazi, onda ću da govorim o amandmanima koji se budu ticali onoga što je predložio Savjet ministara. Nadam se da će predsjedništvo braniti nacrt budžeta koji je dostavilo.
Ovo su aktuelnosti Radija Republike Srpske, a sada nešto drugačije teme. Sud, tužilaštvo BiH i optuženi za ratne zločine. U Strasburu je u toku sastanak Komiteta ministara Savjeta Evrope i predstavnika suda BiH, tužilaštva i Ustavnog suda BiH, na kojem se razgovara o sprovođenju sudske odluke u predmetu Maktovu Damjanović. Sud za ljudska prava u julu je utvrdio da je sud BiH pogrešno primijenio krivični zakon BiH iz 2003. godine i donio presude za ratni zločin umjesto krivičnog zakona SFRJ. Sud BiH će sutra u obnovljenom procesu izreći presude braći Damjanović. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Prema informacijama iz BiH tužilaštva, sastanak u Strasburu će trajati do večernjih časova. Inače, odluka Europskog suda u predmetu Maktouf Damjanović potvrdila je da je sud BiH pogrešno primjenjivao krivični zakon iz 2003. godine umjesto krivičnog zakona bivše SFRJ koji je bio važeći u vrijeme izvršenja krivičnih djela. Nakon te odluke i Ustavni sud BiH je u 10 slučajeva donio odluke o pogrešnoj primjeni krivičnog zakona BiH. Nakon ovih odluka uslijedile su brojne inicijative, posebno iz Republike Srpske, da se promijeni krivični zakon i da se svim osuđenicima omogući ponovljeno suđenje primjenom krivičnog zakona bivše države. U obnovljenom sudskom procesu sud BiH će sutra izreći presude Goranu i Zoranu Damjanoviću koji su optuženi za ratne zločine na području Sarajeva. Ranije su osuđeni na 11 i 10,5 godina zatvora, potvrđuje advokat Zorana Damjanovića Fahrija Karkin.
Predsjednica vijeća uporno kaže da je do obnove postupka došlo po zahtjevu prvo optuženog, a usput u odnosu na drugo optuženog, jer na to upućuje odluka suda u Strasburu. Ne. Obnova postupka u odnosu na mog klijenta je odluka Ustavnog suda.
Na obnovljenom postupku sudu BiH branioci braće Damjanović zatražili su oslobađajuće presude ili da im, ako budu osuđeni, bude izrečena minimalna kazna po zakonu bivše Jugoslavije. Braća Damjanović u zatvoru su proveli više od 6 godina.
Da li se Republika Srpska svojim nečinjenjem i deklarativnim prisjećanjem kada to traže trenutni sitno politički interes i odrekla Srba osumnjičenih i osuđenih za ratne zločine? Maktouf Damjanović, presuda iz Strasbura koja otvara mogućnost revizije dugotrajnih kazni zatvora, bila je samo trenutni politički hit stranaka iz Srpske, a onda bara. Problem je što su u toj bari ponovo ostali da plivaju samo osuđeni i krokodili, bez obzira na zaključke Narodne skupštine i vlade Republike Srpske. Divjak, Ganić, Orić, a u regionu Glavaš, Haradina i ostali, u čiju se odbranu nisu žalili ni državne, ali ni privatne pare lobista i političara, koji su na taj način skupljali političke poene kod svog naroda, dokazujući da se ne srame svojih boraca, izgleda da kritičarima odnosa Republike Srpske prema onima koji su osuđeni na dugotrajne kazne, iako postoje i drugačiji dokazi, daju za pravo. Naš narod kaže, ćutanje je odobravanje. Ovo je tema o kojoj su danas pisali mediji u Srpskoj. Podsjećamo, danas je u Strasburu sastanak Komiteta ministara Savjeta Evrope i predstavnika suda BiH, tužilaštva i Ustavnog suda BiH, na kojem se razgovara o sprovođenju sudske odluke u predmetu Maktouf Damjanović. Danas se piše o tome, a sutra je za medije novi dan. Poštovani slušalci, na telefonskoj liniji je advokat Milan Romanić. Gospodine Romaniću, dobar dan i dobrodošli na program Radio Republike Srpske.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Ovih dana u medijima se pojavljuju tekstovi u kojima se dosta i kritikuje vlada Republike Srpske i resorno ministarstvo zbog toga što, kako se tvrdi, malo čini za osumnjičene i osuđene Srbe za ratne zločine. Iz vaše prakse, jer vi ste u nekoliko i navrata branili Srbe koji su optuženi za ove zločine, kakva su vaša iskustva? Da li je zaista tačno da je vlada veoma malo učinila da pomogne u dokaznom postupku kad su u pitanju Srbi?
S jedne strane, vladi su vezane ruke, jer sva arhiva, recimo, za optužena vojna lica se nalazi pri Ministarstvu obrane Bosne i Hercegovine, tako da vlada nema puno tih podataka, osim u Boračkom ministarstvu gdje imaju podaci iz ovih vojnih evidencija. S druge strane, vlada ad hoc, samo povremeno se pojavljuje da zaštiti interese optuženih pripadnika vojske i policije Republike Srpske, recimo u slučaju generala Đukića i tako dalje. Međutim, nema neke strategije gdje bi vlada konstantno pomagala osumnjičene, optužene i njihove porodice u smislu da im daje podršku u vezi pomoći za troškove, recimo, putovanja u Sarajevo ili za troškove vještačenja i tako dalje. Prema tome, nema neke jasne strategije što bi trebalo biti da se pomogne ovim ljudima, a za krivična djela za koji ih optužuje tužilaštvo BiH. Također je problem i kod slučajeva gdje su pripadnici vojske i policije optuženi pred sudovima Republike Srpske. Također tu ne vidim nikakvu logističku podršku tim ljudima da se izbore za svoja prava, za istinu i da budu blaže kažnjeni.
Pred Narodnom skupštinom u nekoliko navrata postavljeno je pitanje pomoći osumnjičenima za ratne zločine. Međutim, čini se da je to sve ostalo na nekakvim deklaracijama.
Pa osumnjičeni su i optuženi prepušteni sami sebi i svojim advokatima. U pravilu se tu radi o jednom advokatu. S obzirom da su to većinom ljudi slabog imovnog stanja, a zbog težine krivičnog djela advokati se plaćaju po službenoj dužnosti, znači njih plaća sud koji ih je postavio po službenoj dužnosti. I tu je problem što recimo advokati dobijaju nagrade za svoj rad sa velikim zakašnjenjem, godinu i pol, dvije, tako da i neki advokati, iako su svi su mi profesionalci, ali neki advokati odbijaju da rade te poslove, odnosno nisu motivirani kako bi trebali biti, čekaju na plaćanje po godinu i pol. S druge strane, osumnjičeni nemaju novaca da plaćaju advokate i onda je samim tim njihovo pravo na obranu ugroženo. Ja sam imao jedan slučaj u vezi optuženog pukovnika Jovana Ostojića, komandanta 6. lake klupske brigade, i mi smo kao obrana predložili kao dokaz obrane jedan sudski spis koji je bio arhiviran u okružnom sudu Banja Luka. I spis je imao nekih 300 stranica i optuženi je pojavio se u okružnom sudu sa dozvolom suda BiH da je to dokaz obrane, da se može izvesti, i tražio je da kopira taj spis. Ove su mu službenice tražile prvo da vam plati 180 maraka kopiranje, pa tek da onda kopira, što je, mislim, kod čovjeka izazvalo gnjev i onda pitanja zašto sam se ja borio, zašto sam ranjen, da sad ja moram da platim, da dokažem svoju nevinost, nikom mi ne pomaže, još moram da platim kopiranje u sudu, i to kopiranje koje je 50 feniga, ne mogu otići u neku kopirnicu gdje je kopiranje 5 puta jeftinije i tako dalje.
Tvrdi se da je tema sud BiH i tužilaštvo BiH, bar što se tiče političara u Republici Srpskoj, samo meta za potkusurivanje.
Pa mi smo svi svjesni da je u našoj državi i u našem entitetu, odnosno u cijeloj Bosni i Hercegovini, da je sve vezano s politikom. Znači, ništa nije slučajno, ništa se ne događa slučajno, tako i u vezi ovih suđenja za ratne zločine, tako i u vezi pitanja vezana za rad suda BiH i tako dalje. Mislim da da su naši političari u pravu kad kažu da sud BiH nije u skladu sa Daytonskim mirovnim sporazumom i tako dalje. Međutim, s druge strane, realnost je da je Bosna i Hercegovina, da je Bosna i Hercegovina nije suverena država i da je pod velikim utjecajem Amerike i drugih zapadnih sila i da je baš pod tim utjecajem nastao sud BiH. Svjedoci smo u zadnjih par godina da se pokušalo, da je pokušan referendum da se taj sud ukine, pa je onda posredstvom Europske unije počeo taj strukturalni dijalog. Međutim, nakon eto godinu dvije pregovaranja u tom strukturalnom dijalogu došlo se ne do ukidanja suda BiH, nego do još u predloge da se osnuje još jedan apelacioni sud BiH. Znači, gdje smo bili, nigdje, šta smo radili, ništa.
Svjedoci smo da je bar bošnjačka strana, pa i Hrvati u Bosni i Hercegovini, da su veoma dobri u lobiranju kad su u pitanju njihovi osumnjičeni za ratne zločine. Sjećamo se slučaja Ganić, sjećamo se slučaja Divjak. Šta to nedostaje srpskoj strani?
Pa vidite, to je toliko složena tema ratni zločin da je teško nekoliko rečenica da objasnim vama i vašim slušalcima. Međutim, činjenica je jedna, da nijedan Bošnjak nije optužen za krivično djelo zločin protiv čovječnosti. A da je 80% Srba i 10% Hrvata optuženo upravo za to djelo zločin protiv čovječnosti. Ako imamo u vidu da je osnovni element tog djela opšti sistematski napad, onda dolazimo do podatka da su Srbi bili agresori, znači oni su napadali, a Bošnjaci su se branili. Međutim, svi znamo da to nije bilo tako, svi znamo da Srbi nisu mogli da napadaju u Drvaru i u drugim mjestima sa velikom srpskom većinom i svi znamo da je tu politika umiješala svoje prste i da se namjerno ide za tim da se osude Srbi kao loši momci, a da se ovi Bošnjaci, naročito visoko profilirani kadrovi političara SDA i tako dalje, da se oni zaštite, pa tako i u slučaju Dobrovoljačka, gdje se na sve moguće načine štiti Ejub Ganić. Samo da kažem vašim slušalcima, prije godinu i 11 mjeseci ja sam podnio u ime porodica prigovor na odluku tužilaštva BiH da se ne sprovodi istraga u slučaju Dobrovoljačka i taj prigovor, eto, nakon 23 mjeseca još nije riješen. To govori o tome da Bošnjaci i ta njihova klika u tužilaštvu BiH, da oni otvoreno su se stavili na stranu jednog naroda i da otvoreno rade protiv interesa srpskog naroda.
Da li su advokati, koji su inače članovi Advokatske komore Republike Srpske, pokušali da sjednu sa vladom Republike Srpske i da konačno definišu strategiju odbrane Srba osumnjičenih za ratne zločine?
Pa to je više pitanje za rukovodstvo Advokatske komore. Ja sam samo običan član, nisam u rukovodstvu naše komore. Međutim, to je pitanje i za nadležne u Ministarstvu pravde i u našoj vladi. Naša vlada je preko Centra za istraživanje ratnih zločina to pitanje rješila na taj način. Međutim, svjedoci smo da taj način ne funkcioniše efikasno. Prema tome, trebalo bi sjesti, napraviti strategiju, trebalo bi reagovati na svaku grešku suda BiH i tužilaštva BiH, kao što se reagovalo na slučaj Maktouf. Međutim, problem je što niko iz vlade ne prati suđenja, niko iz Centra za ratne zločine ne prati suđenja u Sarajevu, niko od medija ne prati suđenja u Sarajevu. Nije mi jasno zašto se ne prate suđenja za ratne zločine kad su u pitanju ne samo optuženi Srbi, nego svi sumnjivi za ratne zločine.
Pomenuli ste slučaj Damjanović Maktouf. Cijela ta inicijativa u vezi s tim slučajem je potekla od samih apelanata, od Maktoufa, odnosno Damjanovića. Da tu opet nema nikoga iz Republike Srpske koji je inicirao, odnosno insistirao na pokretanju tog slučaja.
Pa to je još jedan pokazatelj koliko je Bosna i Hercegovina država apsurda. Znači, imamo tu jedan apsurda, jedan mučahedin, jedan Iranac, njegova apelacija, evo, pomoć je velikom broju optuženih, osuđenih Srba koji su osuđeni po novom zakonu, znači, a trebali su biti optuženi i osuđeni po starom zakonu.
Gospodine Romanić, evo pitanje za kraj. Pomenuli ste stare, odnosno nove zakone. Činjenica da se Srbima sudi na osnovu zakona BiH, a Bošnjacima i Hrvatima najčešće po zakonu bivše SFRJ, kad je u pitanju krivično djelo ratni zločin. Šta tu uraditi, jer čini se bez obzira na presudu u Strasburu, Maktov Damjanović, sud BiH i dalje nastavlja po starom?
Pa to je ta zamka toga krivičnog djela zločin protiv čovječnosti. Znači, to djelo nije bilo u starom KZ SFRJ i sad su u 99%, mogu reći čak da se kladim, da će u 100% svih budućih optužnica protiv Srba svi biti optuženi za krivično djelo ratni zločin protiv čovječnosti, upravo zbog toga da bi im se sudilo po novom zakonu, da bi im se izrekle strožije kazne. I tu treba ne samo stručna javnost, nego tu treba i politika da odigra svoju ulogu, i politika i Visoko sudsko vijeće i disciplinski tužilac, a mi advokati samo smo našoj moći da pišemo žalbe, apelacije u Ustavnom sudu, disciplinske prijave disciplinskom tužiocu pri Visokom sudskom savjetu, krivične prijave, apelacije u Strasbourg, ali i politika mora da odradi svoj dio posla.
Naravno, politika, ali ne sporadično i ne kada je u pitanju njihov lični interes, nego zaista interes Republike Srpske.
Pa mislim, trebamo imati svi na umu da je suđenje za ratne zločine treba da vodi ka pomirenju naroda na ovim prostorima, znači da se dokaže da nisu svi Srbi ratni zločinici, svi Hrvati, svi Bošnjaci, neko pojedinci. Međutim, dosadašnja praksa suđenja ratnih zločina ne vodi pomirenju, nego vodi do novih podjela, što je posebno opasno za ovu zemlju u nekom narednom periodu.
Hvala vam za ovaj razgovor. Poštovani slušalci, bio je ovo advokat Milan Romanić. U nastavku aktuelnosti iz regiona i svijeta. U ime svih članica Evropske unije koje su potpisale bilateralne sporazume u Južnom toku, u buduće će se Rusijom pregovarati predstavnici Evropske komisije za energetiku. Ovo je u Briselu potvrdio Evropski komesar za energetiku Günther Oettinger nakon sastanka s predstavnicima zemalja učesnica projekta Južni tok. Promjene ranije potpisanih ugovora bit će dogovorene u januaru u Moskvi, rekao je Oettinger. Jedan od glavnih zahtjeva Evropske komisije jeste da Gazprom, koji je proizvođač i distributer gasa, ne može istovremeno da posjeduje proizvodne kapacitete i transportnu mrežu. Opširnije Darko Đurić.
Evropska komisija zahtjeva da bude riješeno pitanje tarifne strukture, ali i da trećim licima bude obezbijeđen pristup gasovodu. Evropski komesar za energetiku Günther Oettinger rekao je u Briselu nakon sastanka sa ministrima energetike 6 članica Evropske unije koje učestvuju u izgradnji Južnog toka, da će komisija obezbijediti da bilateralni sporazumi zemalja članica Evropske unije sa Gazpromom budu usklađeni sa evropskim propisima.
Sve članice Evropske unije koje su ranije potpisale bilateralne ugovore sa ruskom stranom u vezi projekta Južni tok podržale su da predstavnici Evropske komisije za energetiku u njihovo ime pregovaraju sa Rusijom.
O Južnom toku danas je razgovarano i u vladi Republike Srpske. Prihvaćena je informacija o realizaciji ugovora o energetskoj zajednici Jugoistočne Europe, a Ministarstvo privrede, energetike i rudarstva zaduženo je da nastavi sa ispunjavanjem obaveza iz ugovora o osnivanju energetske zajednice Jugoistočne Europe, vodeći računa da je energetika u isključivoj nadležnosti entiteta, a koordinacija aktivnosti i izvještavanja u nadležnosti Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Da će projekat Južni tok unaprijediti cjelokupni razvoj Republike Srpske i da njegova gradnja nije upitna, ističe predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Što se tiče Republike Srpske i ruske strane, na tom projektu gotovo svi detalji su dogovoreni i ne mislimo da treba da ima ili ima neki posebno otvoreni pitanja. Osim ostvarivanja dinamike kako je to predviđeno, naravno mapom puta u realizaciji tog projekta.
Vršilac dužnosti direktora GAS RES-a Slobodan Puhalac izjavio je da je sastanak u Briselu bio neophodan kako bi se uvidjeli svi eventualni nedostaci i problemi kada je riječ o izgradnji gasovoda Južni tok.
Razdvojimo dva pitanja. Jedno je izgradnja gasovoda, a u izgradnji gasovoda pored Gazproma učestvovat će talijanski Eni, francuski EDF i Wintershall njemački. A korištenje gasovoda bit će vjerovatno regulisano na način kako to ovi veliki partneri budu dogovorili.
Bugarska, Srbija, Mađarska, Grčka, Slovenija, Hrvatska i Austrija potpisnice su sporazuma sa Ruskom federacijom o izgradnji Južnog toka, a vrijednost ovog projekta je oko 15 milijardi evra. U septembru 2014. godine počeće radovi na kraku gasovoda kroz Republiku Srpsku i BiH.
I dok se Amerika i Europska unija hvale da imaju štap i šagrepu, ruski predsjednik Putin podsjeća da ima atomsku bombu. Niko ne treba da gaji iluzije da će moći da ostvari vojnu nadmoć nad Rusijom. Moskva to nikad neće dozvoliti, poručuje predsjednik Rusije Vladimir Putin u godišnjem obraćanju Federalnoj skupštini. Prema riječima Putina, Rusija pažljivo prati jačanje vojnog potencijala drugih zemalja i u stanju je da odgovori na bilo koje izazove, i političke i tehnološke. Putin je također rekao da Rusija razvija svoj globalni odbrambeni kosmički sistem. Godišnje obraćanje smatra se predstavljanjem strateških ciljeva i zadataka za narednu godinu. Opširnije Gostimir Kajeskić.
Putin također smatra da to što druge zemlje u svijetu povećavaju svoj strateški potencijal u odnosu na mogućnosti raketnog štita može dovesti do poništenja svih ranijih sporazuma o strateškoj oblasti. Kako je naveo, Rusija teži da bude lider na međunarodnoj sceni koji štiti međunarodno pravo i suverenitet država.
Mi ne pretendujemo na zvanje nad države, koje označava težnju ka svjetskoj ili regionalnoj hegemoniji. Ne miješamo se ni u čije interese, ne namećemo se kao pokrovitelj, ne pokušavamo nikoga da učimo kako da živi, ali težimo ka tome da budemo lideri koji štite međunarodno pravo, koji teže poštovanju nacionalnog suvereniteta.
Predsjednik Rusije naveo je razvoj Sibira i Dalekog istoka kao nacionalni prioritete Rusije u 21. vijeku. On je predložio da se u regionima stvori mreža specijalnih teritorijalnih zona brzog ekonomskog razvoja. Ruski predsjednik je posebno istakao pozitivnu ulogu Rusije u rješavanju krize u Siriji, naglasivši da je ta situacija pokazala da je sve konflikte i krize moguće riješiti mirnim putem bez primjene sile. Rusija nije ni jednom pri rješavanju sirijske krize ugrozila nacionalne interese. Što se tiče najnovije krize u Ukrajini, Putin je rekao da je Rusija spremna da sa Ukrajinom sarađuje, kao i da ništa ne nameće.
V interesah ukrajinskog naroda udasta dogovoriti.
Ukoliko Kijev želi da radi na zajedničkim projektima u okviru carinske unije, to može da se nastavi na nivou eksperata. Mi smo spremni da sarađujemo sa Ukrajinom. Želim da istaknem da niko ni na koga ne vrši pritisak.
U godišnjem obraćanju Federalnoj skupštini ruski predsjednik je rekao da rusko društvo i država moraju zajednički da se bore protiv međuetničkih konflikata u kojima se odražavaju svi problemi sa kojima se Rusija suočava. U one koji provociraju međuetničke konflikte, Vladimir Putin je ubrojao pojedina lica sa Kavkaza, predstavnike takozvanih etničkih mafija, korumpirani pripadnike policije i sudstva kao i ruske nacionaliste koji koriste svaku tragediju kako bi izazvali mržnju i pogrome. Moramo zaštititi svijet od amoralne internacionale, izjavio je Putin i dodao da zajednički treba da se suprotstavimo tom izazovu. On se također založio za razvoj političke konkurencije u zemlji, za široku društvenu diskusiju o ključnim pitanjima i razvoj pravobranilačkog pokreta. Ovo je 10. put da se predsjednik Rusije obraća gornjem i donjem domu parlamenta, ove godine to čini na 20. godišnjicu Ustava Ruske Federacije. Putinovom obraćanju u Georgijevskoj sali Kremlja prisustovali su svi poslanici oba doma parlamenta, vlada sa premijerom Dmitrijem Medvedevim na čelu, kao i predstavnici sudova i vjerskih zajednica.
I bilo je ovo sve u današnjim aktualnostima. Prilozi Zorana Marković, Radan Škipina, Stjepan Zlikovac, Gostimir Kajeskić i Darko Đurić. Tonska realizacija Goran Predević, uredio i vodio Željko Mandić.